Muffin Beltzak.
Arratsaldeon entzuleak, hau Muffin Beltza da, Eguzki Irratian 107 FM-en Nabarreriako estudiotatik Iruña herri osorako zuzen zuzenean. Arratsaldeon, txabo.
Iepa, pander, somos altza.
Oso ongitazu.
Ongi.
Gaur menu ederra dakarkigu berriro ere. Zer daukagu gaurkoan, txabo?
Ba, zoragarri, zer jan edo nora joan eta munduko herririk luzenera jan nahi dugu, eh? Zain zuzen ere, Txile.
Txilera, orain dikan badauzkagu eta herrialdeak bisitatu gabeak, Muffin Beltzaken geroz eta gutxiago tamalez, baina badaude orain dik batzuk, eta horietako bat Txile zen, eta gaur aukera baliatu nahi izan dugu gurera Jon ekartzeko, bera han izan dakoa da, eta bere bidetik ezagutuko dugu munduko herrialde luzenaren kontuak.
Horixe da, gogoratu behar dugu ere, esan duzu, FM-aren endoa zazpian gaudela, Ander, baina Rosa Sarearen bitartez ere sakanan gaudelako, estanda irratian, bastan bortziriak bertizaren amalerrika eta xaretan, non?
Xorrosin irratian.
Aribetik eta Piriniora.
Irati irratian.
Bilboirian.
Infoz, Bilboirian.
Bilboirian, Bilboiria irratian. Bilboiria irratian. Eta Euskal Herri osoan.
Infoz azpi irratian.
Horixe da, asteragoa ez.
Constant sorrow all through his day. Eta betiko moduan asteko gurera etorri zaiguna fin betiko zitari utxik egin gabe Simus da, arratsaldeon Simus.
Gute abenen, txaldeon.
Arratsaldeon, zer moduz dode?
Baina, badera mate aste pare bat mazkortu gabe eta pentsatzen dut bizitza aspertin ikusten dela, hola ron.
Nola ikusten duzu bizitza?
Baina, ba, ikusten dut errealegi nola bait, very, very fresh.
Eta bai, ederrago alda horrela edo mozkortuta zaten.
Mozkortuta mila aldiz, obe, bai, bai, obe, bai, better.
Zenbat puntu dituzu karnetan, Simus?
Niko antxe bertan, zero, zet, kendu dizkiate guztiak eta keskatuta nago, sheriff, bueno, sheriffari buruz erranen dut.
Sheriff zital horrek beti izan.
Bai, orain artea sheriffa zen Santa Maria bat, baina orain kendu dute eta... Orain
inork ezagin orden xerifa.
Zain da xerifa, ez dakit nik, hola, ez dut ezagutzen, badauka bibotarik edo, bestauka bibotarik edo, oza, hi singel.
Izarri badu paparrean.
Bai, espero ezagun, hola, bestala, igual trompatzen gara kalian, eta, bueno, ez dakit, ez badakigu bera dela, ez,
maybe you,
kontuara, hola, jakitea, bintzat bera dela, ez, he's the man.
Before to shoot, you better...
No, shoot. Your goat. Bueno, bai,
ni que sa
gaur gauza, osa importanteak pentsatu ditute ekartzea onak, sa Txileri buruz eta bi egon naiz ikasten eta galdetu dizkiot nire Txileko lagunei eta nire Txileko etxaiei eta orduan bildu ditudan informazioak batzuk gustatu zaizkit eta ba aipatuko ditut. Hortarako etorri naiz. Adibide polit bat, emerretzigarren mendean, Txilera eldutakoaren lau partetik iru, hau da, iru laurden, edo lau, irutik lau, oza, lau pertsonatik,
lau seiren.
Orduan, jende asko, totzen bazen, gehienak ziren euskaldunak.
Unamunok esan zuen, gauza tontakeri askoren artean esan zuen, euskaldunek bi gauza egin dute, Txile eta Jesusen konpainia.
Pues beitu, hori egita, Txile, ez dakit, batzutan ikusita zer gertatu den Txilen azken barreun urtetan, hobe hau esatea, hola oso era palean ez, baina bueno, euskaldunak izan ziren eta entzat hartu behar dugu, very important, Cabo de Hornosetik pasatzen zirela, eta haunitz eta ondana pasatu zirela, baina behartzea hainbat, gertu zirela betirako eta aizbarren artean, oza, eta gogoratu behar gara Shackletonekin eta beste hainbat jenderekin baita ere, hola Cook kapitainarekin adibidez, bai.
Baina hori zen euskalduna, ez?
Ez, hori zen Eskoziar, fucking Eskoziar bat. Baina,
Nora iritsi nahi duzu?
Ni iritsi nahi dut, hola, bigarren aipura dara importantiana, Mapucheen inguruan. Mapucheak bizi ziren Araukanean gotxe gora bera, hola, badago izen ezbardinak gaur egun, eta eta bertze baina, Maputxek eta Tehueltxek eta jende guzti horrek bazuen Espainiako erregearekin bazuen hitzarmen bat mantendu zena 300 urtetan. Eta 300 urte, oza, jakizu, ez dela few time, oza, this is a long time. Oza, 300 urte da very, 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 very long time. Oza, orduan, Chile, O'Higgins eta bertzeak bola, erabaki zuten leku hori Chile deitzea, eta ni enago izanen kontra, enago inoren kontra, hola esan txortan, eta hori argi arramar dut, very, very clear. Baina, araukania, momentu batean pasatu zen, izatera, brustakit, emaretzigarren, edo emesortzigarren, edo amairugarren, nola ditzen dira Chilean, lekua, kula,
regioa.
Pues, marek zigarren regioa eta hori garren regioa. Ez da egia, azkenean, araukania zen araukania, eta ez da regio bat, ez induzu zapaldua hortan. Zapaldu dute bertzera batzuetan. Eta hola geratu da, gaur egun, hortxe daude bizirik, baina makur.
Eta hori zen esateko zenuena.
Oixe,
gaur ekarri dizugu ezakit oroitzen duen zaren bazen garaian.
Orokorrean ez
parecidos razonables deitzen zen ezakit programaren bat edo atalen bat edo zen arrazoizko antzekotasunak. Eta guk gaur argazki bat ekarri dizugu, bueno, bi argazki, lehenengoa erakutsiko dizut. Ea dakizun orden.
Bai. He was my friend.
Nor da hori, esaio ez gure entzulei.
Lennon.
John Lennon.
John.
Hemen agertzen da, bere betaurreko borobil, tximaluzeak eta bat. Eta badago bigarren argazki bat ere.
Hori bai, ezagutzen dut. Oso tipo katorra, bai. Bai, Atletikeko jokalari bai izan zen garai batean, laro bigarren markadan, bai, gizasolarekin eta urtubirekin, bai.
Hori ez genekien.
Bai.
Simusen argazki bat zen hori.
Ez, hori nire naiz. Nondik atrar alduzue argazki hori,
Argazki horretan, egiaren aitortzeko, Simus agertzen da, estetika eta ingurua bigarren mundu gerrako giroa dirudi, ezakit.
Ni naiz hori, I'm not this man, I have not.
Agian atarratzeko lenguzu urrunen bat izango da.
Baliteke, hola, izan nintzen baita berolegiko jendearekin, eta, bueno, ideak eta izan dituen, eta ongi, jende ona.
Eta estela ez bada inor ezagun ere jakizu badagoela zure antzekotasun handia duen pertsona bat.
Hamer, beti, diot, 600 milioi pertsona gaude eta egiazki txinoren bat beti dago gure gertutik ez dakit nola erran. Bai, bueno, badakit nola erran. Bai, erran dut. Bai, berez.
Ba, listo.
Bai, posakur.
Esan da dago dena.
Bai. Bueno.
Ongi bili, Simus.
Bai, zuek ibili, bestari gabe.
Aio. Irrati gutxitan gertatuko da esatariak hizketan ari diren bitartean kolektiboko kide bat kristala garbitzen ari dela, baina horrelakoa da guzkirratea eta horrela izatea gustatzen zaigu.
Eta hain profesionala da, ezen zuk esan beharra daukazu somatzeko zeren, eta etzaio inundik oinera entzuten.
Hori da. Produktuaren usainan hori da, baina bestela zoragarri guzten zaitut orain zu kristalaren beste aldean txago.
Bai, nire lan ikusten zintuan bizarra gehiagorekin.
Ximusek egin digu Txilerako sarbidea, betiko umore garratz horrekin, baina oraingoan ja estudioan duguna Jonda, eta bera beste modu batez umorez ere bai, baina seriotasun apur batekin ere bai egingo dugu Txiletaz. Arratsaldeon, Jon.
Arratsaldeon, bai.
Zer modu zaude?
Ba, ongi, hemen pixkat urduri aitortu behar dut.
Bai, ez, urduritasunik ez asistitzen estudio horretan. Bueno, zu Txilen egon zinen, 2000 eta zuk esan, 2000 eta...
2000 bederatzi garren urtean.
Zenbat denboraz?
Ba, tamales bosti jabete bakarrik.
Eta joan zinen, estudio honetatik pasa diren asko eta asko bezala, ikastera, unibertsitatetik, beka batekin, edo, bueno, horrelako
bai, interkambio... bekantzekoren bat jaso nuen, banegoen Donostin karrera ikasten, zuzenbidea ikasten nintzen garai horretan, eta ba, urtero bezala, atera ziren deialdiak edo aukera joateko bai Europara, bai munduko beste unibertsitate batera, interkambio edo ditzen dioten nolako programa batekin. Eta ikusi nuen gogoak banituen ere pixka bat Euskal Herritik alde egiteko, mundu ikusteko, eta bueno, erabaki nuen aukera hori probesten alegintzea gutxienez.
Aukera ezberdinak izango zenituen, Txile aukeratu zenuen lehenbizikoa edo nola izan zen?
Bai, egia esan, aitortu behar dut nahiko kakatia izan nintzela zentzu horretan erabaki nuelako bosti jabeteko, lehen esan dut tamales bosti jabete, baino erabaki horrelako izan zen.
Aukera izan zen nuen urte beteko hartzeko.
Aukera izan nuen urte beteko hartzeko eta erabaki nuen urte erdiko hartzea ere familia egoerak ere balintzatuta pixka bat eta horrela pixkat ikusita zeuden aukeretatik. Esan nuen, bosti abete joateko kanpora, zertarako gara ingelesarekin, holandesarekin, o alemanarekin burrukatzen, hobe asko eta asko hitz egiten dugun, eta horren ongi kontrolatzen dugun espainerarekin moldatuko naiz, hobeto.
Eta horrela Txilera joateko erabaki hartu zenuen. Ez dakit, joan aurretik, ez da munduko herrialdirik ez ezagunena ere, baina ez dakit, zer ezagutzen zenuen Txiletaz, edo zer referentzia zenituen, edo zer zenekin horri buruz.
Ba, egia esan, banuen bai aukera Txilera joateko, nik uste nuen aukera gehien nituen herrialdea joateko Txile zela, eta baita ere jarri nuen aukera bezala Argentina. Ba, entzunaz eta telebistan ikusiaz, eta orokorrean Argentina nahiz eta distantzia berdinera egon kasi, gertukoago edo ezagunago nuen arren. Eta bai, Txile aukeratu nuen, eta egia esan ez nuen asko ezagutzen Txiletaz, futbolari pare baten izena, hemen Iruñeko mate laguna banekien Txiletarra zela, eta gauza gutxi gehiago egia esan, jende eta pixka bat olako, kultura pixka bat, baino Neruda eta gutxi gehiago.
Eta Txilera bai, baina zehatzago Balparaisora joan zinen, iparraldeko hiri batera.
Bai, nik uste dut izenak erakarri ninduela bastante, Googleen jarri nuen, gero, ikusi nituen argazkiak eta esan nuen hau dan ere eraukera. Eta bai, Balparaisora joan nintzen.
Askotan ona datozen galdetzen diegu horrelako bidaiak egiterakoan zer izan zen ara joan egazkin hartu eta ara iristerakoan egazkinetik jetxi eta herrialde berri bat zapaltzen duzunean, lehenbiziko sentsazioa edo zein izan zen. Ez dakizu gogoan duzun, Txilera iritsi zineneko ura, esan zen nula, bueno, ja, Txilen nago, horrein zer.
Bueno, ba, ikusi nuen, jende desberdinan ere inguruan aeroportua jendez beteta, eta betikoa, nik espero nuen gauzak, espero bezala ateratzen ez direnean, beti aldrebeskeriak edo pasatzen zaizkizu. Eta bueno, ni iritsi eta beti dago aeroportutan norbait, ez, laguntzeko prest, kakotxen artean.
Zu bakarri joan zinen,
ni bakarri joan nintzen, bai, eta banuen bertan Zarauzko lagun bat, ni baino astebete aurrerago joan zena, eta bueno, printzipioz berak aurreratu zuen pisua bilatzea, eta nere bila etorri bartzen, baina ez zuen posible izan, eta orduan pixka bat planak aldrebestu zaizkidan.
Eta hortik hasi zen improvisazioa.
Improvisazioa nolabait, helburua zelako Balparaisora iristera, eta horretarako lehenango Santiago ondoan dagoen, igual lehenago esatea Balparaiso kokatuz pixka bat jendearen buruan, nola Txile den olako esan duzu munduko herrialde luzeena, ba, gutxi gara esango nuke nahiko erdi partean dagoela, eta Santiagotik, Santiago ere erdi partean dago, ba, orduta erdi edo 150 kilometro kostalderun.
San daiteke nola bai Santiago naiz eta Txileko hiriburua izan ez, Valpo dela edo Valparaíso dela, pues, portu nagusia, ez, edo kostaldeko hiri nagusia behintzat, bai.
Bai, bai, urte pilo batetan izan zen ba, Ego Amerika edo Pasifikoko portu importantenetariko bat, ba, Panamako kanala irek izuten arte, hor ja galdu zuen pixka bat bere ba, trajin eta jende joan etorria pixkat jeitsi zen, baina, bueno, kontua da, iritsi nintzela Santiago aeroportura, joan nintzen taxi batek, ba, pilo bat kobratu zidan, bueno, taxi laguntzaile, taxia lortu zidan lagun horri, ba, ezakitzergati, ba, eman nizkion 10 euro, hasi por la puta gara. Eta, bueno, total, iritsi nintzela Santiagora, bertan hartu nuen autobus bat, eta iritsi nintzen Valparaísora. Eta zuzenan ba Valparaísora iritsi eta ba joan nintzen ba pues neukan referentziara unibertsitate kanpotarrentzako edo kanpotik gentozen ikasleendako pues harrera gunea edo montatua zuten bulegora.
Nolako iria da Valparaíso? Bueno, esan dugu pixkat portu handi bat dela, kostan kokatua dagoela, hortaz gain ez dakit azaldu dezakegun edo deskribatu dezakegun pixkat nolako iria den.
Bai, ba, lehenik eta behin esatea Valparaíso hitz egiten dugunean beti azten dugu ondoan dagoen Viña del Mar, dela Valparaíso bezain handia den beste hiri bat, gutxi gora bera ba, Bilbo antzekoak dira 400.000 biztanle inguru edo izango ditu bakoitzak, eta nahizta desberdintasunak izan gutxi gora bera Valparaíso da dauka plan bat izango zen bezala kosta ondoan eta maldari gabeko zonalde bat eta avenida luzeekin nahiko txikia dela egia esan eta parte handi batean itsasoari irabazitako lekua da terrenoa eta gero hortik igotzen dira auzoak izango balira bezala zerroak deitzen direnak bertan ba Goruntza eta Goruntza ba kasi infinitoraino. Orduan
zuri hori azalduta derrigorrezko galdera da ean non tokatu zitzaizun bizitzea ze eza berdin izango behan bizitzea edo goiko puntan eta angora ta berai bi behar izatea, ez?
Bueno, bai, kontua da iritsi eta lehenengo erabakia zen bueno, eta non biziko zara. Claro, esan dut aurretik ba planak ba zapuzten direla eta nire Zarauzko lagunaren etxean ba azkenan ba zegon niretzako lekurik. Orduan segituan hor prestatu zen hor harrera gunean edo zegoen ikasle batek eraman nindun bere etxera, gonbidatu nindun bazkaltzera, gonbidatu nindun ba gauean festa bat egin bar zutela eta juteko, lagundu zian biharamunean pisua bilatzen Valparaíson, klaro, nik erabaki nuen gutxi gora bera galdetzen zizuten, ez? Hor, eta zer izara bilatzen? Viña del Marren, Valparaíson, eta esan beharra dago, Europatik indoazen lagunok, edo ikasleok, ba, genuela joera, ba, Valparaísora juteko pixka bat bohemioagoa edo delako, edo autentikoagoa demagun, Viña del Mar baino, dela ez dakit pixka bat
bai, bizitzeko edo loio egiteko
bai, beste ba, ez dakit beste bizikalitate bat edo gutxienez hor beko planean edo zerroak berdinak dira Valparaíson eta Viña del Marren txiroak berdinak dira baino ba, bai beste hiri eredu bat dela orduan guk erabaki genuen ba igual Ego Ameriketako ikasleak edo estatuatuetatik joaten zirenak hautatzen zuten gehiago Viña del Marren etxe guapo bat hartzea eta Valparaísora gindoa zenak ba ma pixka bat a la aventura, ez? Ze topatzen genuen.
Beraz, bueno, ondorioztatu dezakegu zu Valparaísora joan zinela, edo ez?
Ni Valparaísora joan nintzen.
Eta non erori zinen, ze etxetan edo? Ze.
Eta hor hartu nuen etxe bat, ba, gia esan nahiko zentrikoa, ba, tabernak eta giroa eta zegoen lekutik nahiko gertu, eta ez oso goian egia esan. Oinez igotzeko moduan hain zuzen.
Eta norekin bizi zinen, edo nola?
Ba, lehenengo bilabetetan hartu nuen logela bat, ba, ez nuelako beste behar nuelako, eta ez nuen ezer topatu, eta logela bat etxe konpartitu batean, eta bai aurrera go topatu nuela beste pisu bat hor Txileko personaje batekin.
Eta konta eguzu pixka, nola zen Valparaíson zure egunerokotasuna edo zer egiten zen, bueno, esan duzu unibertsitatera joateko joan zinela Txilera, baina gero zait hori
bai,
benetan egia zen
da,
edo zer egiten zen nuen.
Kontua da, nik arazo txiki bat izan nuen ikasketekin bertan, ziatelako hasiera batean utzi matrikula egiten zuzenbideko fakultatean. Joan aurretik ere izan nituen pare bat korreo elkartrukak eta hango zuzenbideko koordinadorarekin edo, eta bueno, komentatu zian hobeto izango zela akaso datorren urtean etortzea, zer ari ziren pues karrerako barne antolakuntzaekin arazoekin eta bueno, nik hala ere, naizte eta ba bere gomendioa zen nire bidaia atzeratzea, ba nik esan nion idazkina hartuta nuela eta joan nintzen, eta joateko asmoa nuela eta ni joango nintzela bai ala bai.
Eta orduan?
Eta orduan esan ziaten, mira, hartu aldituzu, nahi dituzun karrerak, nahi dituzun asignaturak dozein fakultatetan, salbu zuzen biden. Hartu duzu zinema, farmazia, hartu duzu sozioekonomia, bueno, ba, matrikulatu nintzen pare bat hiru lau ikasgaietan, eta hasi nintzen ba, klasera juten eta aurko jendea ezagutzen.
Eta gero zenuen arrazorik izan horiek hemengo unibertsitatean konbalidatzeko?
Ba, kontua da, gero hiru astetara tokatu zitzaidala, ba, pixka bat kontuak edo ematea hemengo UPV-ko koordinadorarekin, eta berak ba, ba, nahiko haserretu zen erekin, esan zian ba, ze itxura ematen nahi nintzen UPV-erena, eta klaro, ba, bakizu, ba, telefono dei batekin konpondu zen dena, eta ni ja admititua nintzen, onartua nintzen zuzenbide fakultatean, eta ba, kurso erdian ba, aldatu behar izan nintzen ba, fakultatez, eta bai, klaro, beste toki batean zegoen.
Fakultate bat edo bestea, baina joaten alzinen klasera edo, zein zen pixka zure egunen okotasuna, zegiten zen,
bai, ba,
egun normal batean?
Bueno, pues, egia esan nahiko denetarik egin, baina, bueno, ez pentsa, eh? Osea, klasera joan bai, pixka bat irakurri, horko bueltak eman, egia esan, bai, Balparaiso da hiri bat, non dagoen dauden Txileko, Txile bertako beste regiotako ikasle pilo bat, eta giroa egoten zen astelenetik igandera. Eta, pues, gauetan, ba, gustan itzegun, ba, ba, kaina batzuk hartzera ateratzea, tabernetara, musikantzutera, sorko jendearekin egotera, pues, lagun baten etxera, bestearekin.
Guk ere musika entzungo dugu, ba.
Jarriko dizuete, Ander, Escobar, baina ez Manolo, baizik eta Angelo.
Quisiera decirles, recordando a Lautaro y al valiente Rodríguez, hoy que todo nos venden, muy justo es revelarnos. Aunque nos descuarticen al medio de la plaza, aquellos que bendicen la propiedad privada, nuestra tierra nos llama. Canto de barricadas, y aunque no quede nada, al fin iremos dignos a vivir caminando, jamás arrodillados, con toda nuestra historia, contra los desgraciados, fuerzas acumulando, que el amor es más fuerte que el odio adquirido, a colorear las calles y correr con los perros, ladrando de cariño, nuestra tierra nos llama, le heredarán los niños, los muertos nos dan alas para elevar el alma. Amados enemigos, perderán la palabra.
Angelo Escobar da entzuten dugun hau, eta zuk uste dut, Jon, Angelo ezagutu zenuela gainera Balparaison.
Ba bai, Angelo esan beharrago Quintanako, Quintana esan dut, laugarren regioko musikaria, aita, ni bezalako gazte bat, pobladorea eta gizon osoa, musikaria aparte.
Ba, nola ezagutu zenuen edo zete istu ingurutan edo? No?
Bai, ba, ba bueno, eski hango jende edo Balparaison nik ezagutu nena, nire esperientzia zari naiz, ez, bostiategon naiz, eta ez, bakoitza bere esperientzia gengo du, ez? Nik ezagutu nena, ba, jende oso irekia, beti bazuela den tarte bat zurekin egoteko edo jende ezakit igual Europatik etotzelako edo ba ezakit ba jende harrera ona egin ziguten eta bazen ere jendea ba gu bezela Sevillela Valparaison eta ez zuela hor beste zeukan familia bat ez zeukan betiko lagun kuadria bat eta asko elkartu ginen bai Angelo honekin beste bai Kaski Ibano ere bere laguna edo zen ere musikan gauzak elkarrekin egin dituztena, zirkoko jendearekin ere asko mugitzen ginen, alde batetik bestera. Ba, horrela, kalean tabernetan, bazuten taberna bat, La Canción de la Trova, zuela izena, eta bertan mankizunak egiten zituzten gauero, eta la joatea txein genuen bai.
Berazuek txiletarrekin edo hango jendearekin bai izan zen dutela harremana, ze askotan horrelakotan gertatzen da zoritxarrez. Hemendik doan jendea askotan Euskal Herriko jendearekin eta asko ibiltzen dela, igual ez dela gehiagi harremantzen nango jendearekin ezen zuen kasu ezen.
Bai, nire kasuan nik nituen kontaktuak baziren bai Donestebeko lagun bat, eta Donestebeko bertan lagundu ginenak, eta Zarauzko beste neskau ere bertan lagundu ginenak ere, baino alde onerako edo txarrerako asko joaten ziren klasera beraiek eta unibertsitatean asignatura pilo bat zituzten, orduan bat tartea neukan ba alabeharrez hango jendearekin egoteko.
Eta giroa esaten duzu hori zela, ez? Musikarena, kultura, zirkoan, ezakit zu ere ibiltzen
zinen. Ni flipatu nuen, ni inoiz ez naiz joan zirkora hemen, osea, ez animalekin, ez animaliri gabe, osea, oso gauza ez arrotza, baino ez ezaguna zitzaidan Txilera joan aurretik. Eta, bueno, gero negozu kontatuko dizut anekdotia bat, baino, osea, han ez badituzu, ez dakit, malabareak, pilotak, baloiak, edo zozer mugitzen, ez baduzu bereik esatuten bezala zozerrekin jolasten, ba, ez zara inor.
Eta zertarako gerorako utzi orain kontatu dezakeguna?
Bueno, hori, ba, kontatu dut, ja, zeharka, osea, Santiagora joan ginen gero bidaian, eta hango jendearekin, ba, ze, igual berreun artista edo, nik artista hitzen dira, ez dakit, bere buru artistatzat duten, edo gazte, berreun gazte hor, eta jolasten bakoitza, ba, diaboloarekin, baina izugarrizko gauzak egiten denak, kriston fierak. Eta, klar, gu kriston motxilekin gainean, eta esaten ziguten, ba, hiru euskaldun kriston motxilekin hor, eta zirkero giro batean, eta, ba, y vosotros que hacéis, y vosotros a que jugáis, que tal, y, ba, nosotros, no, si esto son las mochilas, aquí no llevamos nada. Eta, gu esan ez, jode, ba, gustatzen zain mendira joatea, lagunekin egotea, bestea, baina, ola, bereziki ez dute zer egiten, ereskuekin.
Bai, pixkat inutila sentitu zinen orduan.
Bai, behin baino gehiago.
Lehen,
akaso inutila naiz.
Angelo Escobarrekin batera, Kaski Ibano ere aipatu zut, aurztu tortik ere badugula kanta bat, baldin bada bakarrik ere girotzeko pixkat hau, entzungo duguna.
Que todo el mundo sepa que están matando mapuche en el sur y que la tele miente. No están mintiendo el gobierno y la concertación es lo mismo que los fachos. Son los mismos fachos, los mismos hueones que nos están cagando. Así que bueno, a todos esos malditos fachos les voy a dedicar esta canción.
Mira hacia adelante, que este mundo es nuestro. No del que alimenta el miedo, que nos prohíbe el vuelo. Empuña tu mano, que no tienes dueño. Que se hagan los sueños hoy en todas partes. Otro laburante que perdió la fe.
Txiletaz hitz egiten ari gara, ona gure estudiora hurbildu den Jonekin, eta txiletik azken urtetan etorri zaigun irudi bat izan da unibertsitateetan eta hezkuntza zentroetan behin eta berriro egon diren protestak eta manifestazio eta istilu handiak. Zuan egon zinen, Txilen egon zinen, Valparaison egon zinen, eta gainera ikasten egon zinen, bertako unibertsitatean, eta beraz, ez dakit, galdetu beharreko kontu bat da, ez? Ze giro somatu zenuen ikaslen artean, oroar badago horrelako irudi bat, nik uste dut benetakoa dena, orokorrean Latinoamerikako, bueno, hezkuntzan eta, bueno, oso giro politizatuak izaten dira, jendea oroar kontzientzia politiko altuko jendea goten da, ezakit, zuk horrelakorik ikusi zenuen, edo zein da zure hausnarketa?
Bai, ikusi nuen argi eta garbi, kontzientzia politikoa klasetik hasita. Hori mm-hmm. da gehien, ezakit, nabarmenduko nukena. Bai, edozein eztabaidetan, edozein ikasgaietan, beti bazegoen trasfondo politiko mm-hmm. bat, edo eztabaida sozial bat, edo gainera nivel altukoa, dio dana, klasetik hasita. Egia esan, gero oihartzuna izan duen azkenek urtetako mugimenduak eta ba igual gero ezakite aipatuko dugun edo ez, pixka telebistan agertu izan dena eta izan zela ni egon eta ondoren. Mm-hmm. Pixka bat kokatxarren ba ni egondu nintzen Txilen justo hauteskundeak izan aurretikan.
Baseletek irazkituen lehen hauteskunde horien aurretik?
Baselet bukatzen zegoen mm-hmm. bere lau urteak eta bazegoen gertatu zen bezala aukera asko eskuinak irabazteko ba 20 urteren ondoren, baina bueno, hortaz gero hitz egingo dugu. Orduan ez zegoen giroa orokorrean ez zeuden en pie de guerra mm-hmm. momentu horretan. Baina dena den bai nabarmenduko lukela ba Santiagon beti egoten ziren historia unibertsitate handiagoak eta zeuden eta ba hor elkartzen zen giro asko, ez? Baina Valparaison bertan ere baziren ezagite 10 unibertsitate, ezagite exageratzen nahi naizen eta baziren unibertsitate Playa Ancha, bai famatua UPLA, bai famatuagoa zena ba pizkat borrokalariagoa mm-hmm. izateagatik. Eta nik hori ez nuen esagutu. Nere unibertsitatean, bai, patu dut lehenengo hasi nintzela sozioekonomia fakultatean, eta gero zuzenbideko fakultatera pasa nintzela. Zuzenbidean, hauteskundeak egon ziren, ikasle hauteskundeak, baino mugendu gutxi egia esan. Sozioekonomian, bai, gertatzen zela gauza bat, nik uste dute, aipagarria, zela hori ikasleak, bazirela burrukatzen, karrera ez desagertzeko. Burrukatu zuten karrera sortzeko, eta unibertsitateak berak nahi zuen karrera desagertarazi, sozioekonomia karrera. Horregatik ari ziren, egin zuten ni joan aurretiko semestrean, egon ziren hiru hilabete greban, barrikadak jartzen unibertsitate kanpoan, nahi zutelako kurrikulum edo maila kurrikulunar duin bat. Eta nahi zuten involukratuak zeuden, nolaite esateko, bere borroka ezen, digamos, pankarta batzuk jartzea, baizik benetan irakasle batzuekin oso eskuz lan egiten zuten ba edukien inguruan, zer ikasten dugun, eta ikusten zen duten ba, klase batzuetan, depende irakaslea zein zen, ba, zuela laguntzaile bat, zela ikasle mugindoko persona bat, eta pues, hori adibidez, historiala ekonomia klasean autatu nuen autagai batean, eta hor ematen zen historiala ekonomia, gira esan, pues, nahiko, zaik nola esan,
kritikoa behintzat.
Kritikoa, edo gutxienez ez zen monopolio, pues, ez zen, ba, hemen ikasten dugun mm-hmm. bezalakoa edo ba, Txileko igual ba, beste unibertsitate batean ikasialen bezalakoa. Mm-hmm. Eta horrela guztiarekin ari ziren borrokatzen eta parte hartu ahal izan nuen entzule bezala asamblearen batean, ze segituan gonbidatzen zizuten toki guztitara juteko eta hori ikusi nuen jarrera izan zen, bai, oso...
Horrek esan nahi du, nahiz eta momentu horretan, zuk esan duzu, gatazka oso, zein nola esan, oso borborrez bazegoen ere, ikusten da ikasle mugimenduak bazuela botereare, ez? Lortu alizateko haiek ikaslek beraiek erabakitzen zuten ikasi alizatea horrek erakusten duela boterea eta badagoela indarra.
Bai, guztiz. Eta klaro, ikasle borroka hitz egiten dugunean eta gerora etorri den ikasle borrokan diena bai aipatzea aintzindaria datorrela Revolución de los Pingüinos edo deitu izan ziotela, zen baziren izan ziren sekundariako ikasleak borroka piztu zutenak bere garaian. Mm-hmm. Ba 2005, 2006 garren urtean eta hori izan ziren lehenengoak atera zirenak kalera burrukatzera eta antolatu zirenak klases klase, instituto, eskolas eskola eta beraiek egiten zituzten, ba nazio Txile bezalako estatu batean, ba Kristo, eskenik meritu itzela daukan ere nere iritziz egin zutena eta bueno, egiten dutena eta hor dago aintzindari bat, Txilen badutelako arazo bat hezkuntzarekin dela, herriek eramaten dute, munizipioek eramaten dute hezkuntza, orduan, munizipioek ez dute dirurik, orduan, eskolak dira, irakaslei gutxi ordaintzen diete, eta orduan, pues, hori nabaritzen da pilo bat, ematen den hezkuntza kalitatean, eta orduan borroka bat da, hezkuntza publikoa edo estatuak bere gain hartzea hezkuntza sistema. Gero, unibertsitatean arazo propioa, arazo berezko arazoa zuten, eta asko burrukatu zutena izan zen edukazio gratuita edo esaten zutena unibertsitatea doainik izateko aukera. Argentinan, ondoko herrialdean, eta beraik, klar, bere burua konparatzea dute Argentinarekin kasu askotan eta, klar, Argentinan doainik da unibertsitatean ikastea, eta Txilen nik esango nuke hemen baino garestiagoa dela konputos generales. O sea, hemen 1000 euro badak, ez dakit, zenba den urte bete publikoan ikastea, ba, bertan publikoan ikastea dira 2000 euro. Eta hango, bizi baldintzekin, pentsa, izugarrizko muga suposatzen du jende askorentzako... Ba,
Beraz, aspalditi datozen aldarrikapena dira, batetik, unibertsitatearen doakotasun horrena, unibertsitatea estatuaren menpe pasatzeko aldarrikapena ere, hori aurretik ere egon zen, zuen egon aurretik revoluzion de los pingüinos delako horren bitartez, eta gerora ere bai, eta gerora naiz eta zu anezaren egon, suposatzen dut gertutik jarraituko zenuela azken urtetan gertatu den guztia, ez dakit horreta zerbait esateri baduzun.
Bai, ba, bueno, ez dakit zeo zer gehitu alko nuke esandakoari edo jendeari dakienari, baina, bueno, bai, egon direla, ba, ez Txile osoan, mobilizazioak, unibertsitateetan, oso gainero izan dira, klabe, esan dut, nigo nintzen 2009ko ustaiatik abendu bukaer arte. Ba, urtarrilan bertan, Sebastián Piñera enpresarioa izendatu zuten Txileko bai. Presidente. Orduan, laurtetan, laurte segonda presidente, eta horren aurkako demagun protesta olatua bideratu duena edo bultzatu duena edo vanguardia izan dena, izan da ikasle mugimendua, zentzu horretan. Eta bai, aldarrikapen horrekin, ba, unibertsitatea doakoa, eta hezkuntza estatuarena, eta diru gehiago hezkuntzaren dako, eta olako aldarrikapenekin, ba, hori, za, suposatu dute, ba, punta de lanza gobernuaren aurka, eskuinaren gobernuaren aurka. Eta zentzu batean, gero gertatu izan dena da, ba, bere garaian ezituzten helburu plantatutako helburuak lortu, gobernuak onartzea lortu, eta gero ba, izan da pixka bat envolvente, bueno, hori ja itzeingo duguna igual akaso aurrerago, ba, non ikasle beraik buruak, hor dago asko figura hori, lider estudiantilaren figura, oso lider estudiantil da klaseko delegatua, lider estudiantil da eskolako ordezkaria, eta pues, hoien kaptazioa alderdi politikoen partetikan, eta demagun esan ez, bueno, ba, lasai, zuen aldarrikapenak, gobernuari izten bagara, guk aurrera emango ditugu.
Aurrera goitze egingo dugu horretaz, orain momentuz entzun dezagun Pablo Milanesen Yo pisaré las calles nuevamente.
Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde, arde sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina. pagarán su culpa los traidores.
Txaloak zuretzako dira, Ander, pena entzulek ikusi alez izana, baina kantatu abestia ia osoa hasita.
Txiletaz askotan hitz egiten dugunean, olako gauza betortzen zaizkigu ora, Salvador Allende eta Pinocheten estatu golpea, eta orduan gertatu zen guzti hori, 1973 izan zen, iraiaren 11, orduan eman zuen kolpea armadak, hiru urte lehenago uste dut eratutako gobernu sozialista horren aurka. Salvador Allende bera bere buruaz beste egin zuen Monadako jauregi hartan, eta
hori
orduan egin
zuen. Paco Etxeberriak.
Hori dio Paco Etxeberriak, egia da. Ez Paco Etxeberrian eruda aztertzen egonda, ez? Bueno, ez dakit, bai.
Eta Allende ere.
Eta, bueno, ez dakit.
Zer ez du egin Paco Etxeberriak.
Hori da, hori da. Egunen batean honek arri barko dugu, al Paco Etxeberriak ere.
Gonbidatu mesedez.
Horretaz ere ginen, Allende, orduan gertatu zen ura guztia, gero bueno, horrek hasiera eman zion diktadura luzeari eta oso diktadura krudelari ere, desagertu asko, torturatuak, hildakoak, desagerraraziak. Ezakit, horren gaineko kontzientzia edo horrek ze pisu dauka gaur egungo Txileko gizartean, zer oroitzen da, ordukoaz.
Buf, banik somatu dudana edo han egondakoan, badago polarizazio handia oraindik Txilen, Pinochetisten aldekoen Pinochetisten artean eta Unidad Popularra babesten zuten nen oinordekoen artean ere. Mm-hmm. Pentsa pasa direla ja, ez dakit, kalkuluak egiten, baina 40 urte, bai, 41 urte ustut ospatu zirela pasaren iraian, eta oraindik ospatzen da, oroitzen da egun hori, eta egun oso gorriz markatuta dago, bai utzi zuten odolaz, baino jarraitzen du gorriz markatu da gaur egun egutegian txiletarrentzat.
Badira historiara pasatzen diren hainbat diskurtso eta hainbat kontu, eta pasarte eta hoietako bat izan zen Monedako jauregi hura armada Pinocheten agindupean armada jauregi hura ura bombardeatzen eta erasotzen ari zen bitartean han barruan zegoen Salvador Allende, eta irratiz bere azken mezua izango zen aluzatu zion Txileko herriari bere buruaz beste egin aurretik.
Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, el capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que le enseñara Schneider y que reafirmara el comandante Araya. Víctimas del mismo sector social que hoy estará en sus casas esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios. Me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días estuvieron trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase, para defender también las ventajas que una sociedad capitalista le da a los pocos. Me dirijo a la juventud, a aquellos que cantaron, entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero,
al campesino, al intelectual, aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente, en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando la línea férrea, destruyendo los oleoductos y los gasoductos, frente al silencio de los que tenían la obligación de proteger el Estado. La historia lo juzgará. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!
Se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Horrelako esaldia geratzen dira historiarako haiendek bota zuen hiltze hartzela minutu batzuk lehenago. Eta bueno, oso azkar pasatu kapitulu hori, baina uste dugu merezi duela pixkat kontatzea zer izan zen orduan gertatu zena eta nola herriak aukeratutako gobernu sozialista hura bota zuen armadak.
Bueno, ez naiz aditua gaian, baino pizkat zertzela bat botatzagatik edo, esango nuke, irurogeita hamarrean, aldaketa sozial eta kontestu batean, Hego Ameriketan, gerrilla kontestu batean, bai, segon Kubako, Kubako irautza, Bolivia, Guatemala, osea, baziren olako gerrilla gebarista edo antzekoak, Txilen, bazela herrialde bat, bazuela bera jendek berak esan da, kriston traizio, langile mugimenduaren traizio handia, bazuen ere traizio handia parlamentarismoarena, zentzu batean, kako txartan, demokrazia, bazegoen aspalditik ezarria Txilen, ezegoen diktadura bat aurretikan Txilen, eta horrela, saiatu ziren, aurrera ematen programa, potente eta gogor programa sozialista bat, nazionalizatu zuten kobrea dela Txileko diru iturri edo nagusiena eta nazionalizatu zuten eta bueno, hainbat eta hainbat neurri eraman zituzten aurrera. Horren aurrean eskuina mobilizatu zen, simil bat eginez eta ez nintzen asko tronpatuko, diferentzia gaurrengo Venezuelan gertatzen ari den antzeko mugimendua sortu zuten, inestabilitatea sortu herrialdean edo gutxienez erakustaraziz, herrialdea pikutarazi joala kolor rojos, ez, gorriekin. Eta hor abestia dio moduan traidoreak egon ziren eta traidore horietako bat izan zen zuzen ere Pinochet, bazirela bazegola supuestamente jende gusten zuen zela indar armatuetan edo ejertzituan dizkide zuen general bat eta berak eman zion
azken puntilla
eta bueno, labur ere ikuste dut ere demorazko zela gelditzen eta ni komendatuko nion jendeari alde batetik dokumental bat YouTubeen ikusi aldena Batalla de Chile, Patricio Guzmán zuzendariarena, nahiko luzea da, baina nik uste dut Txileko historia eta orokorrean ezkerra eta sozialismoaren inguruan interesa duen edonork ikusi beharreko dokumentala La Batalla de Chile. Eta beste alde batetik pixka bat Kubako bidea edo bide armatua eta Txileko bide sozialista baketsua parlamentarioaren arteko pixka bat ikamika hori edo diferentziak hori non ondo ikusten diren ere baita ere lehen aipatutako YouTubeen, interneten Fidel eta jenden arteko konversazio bat 1971an edo 1972an emandakoa, non hain zuzen ere Fidelek esaten zion haizu kontuz, hauek ez izute utziko hola por las buenas, aurrera eramaten programa sozialista bat behar duzu retaguardia armatu bat, eta hain zuzen ere akaso falta izan zitzaion vicepresidente armatu bat edo
horren ondorioz estatu kolpeak garaipena izan zuen, garaia atera zen, hortik etorri zen Pinocheten diktadura, guk geuk ere ja kontzientzia izan da ezagutu dugu Pinochet hil zener arte, eta esan dezakegu inungo zer pasagabe hilzela eta ezela benetan garbiketa bat egin orduan gertatutako horretaz.
Bai, pixka bat labur bilduz, Pinochet egon zen 88 arte, 88an egin zuen, bazen bera aurkako mugimendua, baziren ere talde armatuak, bazen Mapu Lautaro, bazen Mir, bazen Frente Manuel Rodríguez ere, Frente Patriotikoare, nolaite ekintzak ere egiten regimenen aurka, konbokatu behar izan zuen referendum bat, bago pelikula famatu bat, si, edo, no? Ez dakit nola ditzen den, ez dut ikusi. Eta bere burua, ustez, irabaziko zuela de kaie, eta galdu zuen, eta 80-etikan, lehen aipatu arte, ni Txilen egon bertan Piñerak irabazi zuen arte 2010-ean, egonda nola baiteko konzertazion izeneko aliantza bat demokristauena eta sozialistena, Bachelet Barne, gobernatzen, Txile, azkenean. Eta hor mantendu zen Pinocheten konstituzioa, mantendu zen sistema parlamentarioa, aipatu barra dago dela binominala, dela ez da batere demokratikoa, eskualde bakoitzean hautatzen dira bi ordezkari, eta orduan bi ordezkari horiek dira hemen izango balitz bezala, bueno, hemen edo xaximila egiteagatik PP gateratzeu bat, zuek gateratzeu beste bat, PP gateratzeu bat, zuek beste bat, eta horrela parlamentu osoa betarte.
Bueno, hitz egin dugu politikaz, hitz egin dugu historiaz, hitz egin dugu Balparaisoko bizitzaz, orain uste dugu gurea bidaietako programa bai da, garaia dela, autobusa edo trena edo dena delako hartu eta gutxinaka Balparaisotik hegoalderantz jotzeko. Hor zinela, Iruñeko bi lagunen bisita izan zenuen, eta, erabaki zenuten hegoalderen utzi bateko. Girotzeko jar dezagun Subversoren Memoria Rebelde kanta. Baixan dugu Balparaisotik hegoalderen untzioan zinetela, ezakit, konte guzu, nora untzioan zineten edo zer egin zenuten.
Bai, lehen simusek aipatuen bezala Txilen badira regioak, eta Balparaiso baldin bazegoen erdian, bagenuen aukera joateko bai Atakama alderuntz, Iparralderuntz edo hegoalderuntz. Jendea komentatu zigun, interesgarria zela esagutzea hegoaldeko lurraldeak eta ara joan ginen. Mm-hmm. Puerto Mon ingurura, 10. regiora edo iritsi ginen, eta hori Iruñeko pare bat lagunekin, eta bagenuen bertan kontaktutxo bat, horko bazirkoko jendearen etxe batean barrera egin ziguten, eta hasierako asmoa izan zen, Patagoniaren hasiera de pre-Patagonia litzatekenan, pixka bat karretera austral beruntz jutea, eta pixka eta aventura bila motxilekin, eta bar.
Hasierako asmoa, baina gero...
Hasierako asmoa, saiatu ginen, eguraldia dela eta ezin izan genuen lortu gure helburua zen iristea Kaleta El Manzano izeneko leku batera autobusean, baino autobusak hartu hartzuen ferriantzeko bat, eta itsasoaren goraberak zirela eta ezin izan genuen pasa bestalderun.
Koka gaitezen, pixkat arraroa delako, transbordadore bat edo ferri bat pasatzeko nondik nora? Ordu gura arte kontinentan zineten.
Bai, kontinentan ginen eta kontinentan jarraitzen dugu, baino fiordo antzekoak edo sortzen ziren bertan, eta claro, buelta osoa ez emateko kontinentetik, bidezio horra edo ureko autopista edo.
Eta orduan, ara ezin zineten ez pasa, erabaki zenuten Txiloera joatea.
Hartu genuen erabaki bat, gerokoak ikusita ez zela bat ere erabaki ona izan, eta izan zen kotxe bat alokatzearena. Orduan kotxe alokatuta, joan ginen Txiloera, eta...
Txiloi irla bat da,
egia esan, eta ETV-ko programa bat ere Txiloeru izena, eta izen sonatua da. Irlaneri ez zitzaidan asko gustatu egia san, baitu Eliza pilo bat, baitu ezagik, ba, eskual arkitekto batentzako edo bakea bilatzen duenarentzako akaso ondo hongo da, baina bai zonalde guzti hori klimaren aldetikan bi urtean bi hilabete hango uda izango zena, urtarrila eta otsaila eguraldi ona egiten du eta bestela euria egiten ari du denbora guztian.
Eta zui euria harrapatu.
Euria eta euria eta kotxan bueltak ematen egia san. Ez genuen ez bertako jendarekin egon, txiloen, osea, nik uste kotxea utzi genuen arte alde batera, ez genuela gozatu.
Alare kotxeak eman zizuen ere horrelako postasune bat edo behintzate anekdota humoretsuren bat.
Bueno, ba, bai, hor bertan ginela, hor sartut ondartza batean galduta, ba, batean konturatu ginen giltza kotxearen barruan zeudela eta kotxea itxita zegoela. Eta... Ba, minutu batez pentsatu genuen zer egin, eta bigarren minutuan harrikada bat eman genion kristalari, eta sartu ginen kotxera.
Eta gero kotxe hori itzuli barko zen?
Claro, gero kotxe hori itzuli bartzen, baina, bueno, probestu genuen joateko orain bai, kaleta elman zan oraino, oregon ginen arrantzale, artisau arrantzale batzuekin, eta bitzegin ziguten asko, ba, nola, bai, Txileko Patagonia, eta hortik bera dauden lurralde guztietan, nola kanpoko, ba, dirudunek, eta beratxek, multimillonariok ari duten, baita ere estatuek erosten lurra eta ura, Txileko ura salgai dago. Hori denuntziatu izan dute asko eta priska
pro erreketako ura eta ez itsasokoa edo
itsasoa ba ezakiz ba hemen jaten ditugun arraien erdia ba hor arrantzatuak izate dira eta eta kasuan kasu ba hango arrantzale artisau hoien bizitza ba gere erasotuta dago edo mehatxupean dago ba holako ba aipatu holako arrantza masibo horren erruz, eta gonbidatu ziguten beraikin arrantzan juteko, esan ez legatza oberena dela txalupan bertan prestatzea, sukaldatzea, baino nik uste dut, gaur bezala ere denbora jantzigun eta kotxea itzuli bar genuen eta bueltatu bar.
Eta antxe bukatu zen bidaia eta gerora ere bukatu zen Txileko esperientzia, guk irratsaioa bukatu bar dugun bezala, edo nola atzera begira 2009ko bueno, tarte horretan Txilen emandakoa ezakit. Bizipen asko izango ziren, zerrekin geratzen zara, zer izan zen, onena, zer da, txarrena, ezakit.
Bueno, nik onena zaztegatik, ba, esango nuke gehien flipatu ninduna edo gehien erakarri ninduna Txiletik izan zela, bai, kultura dirazpen, mamitxu eta osasuntxu hori, bai, zirkoaletikan, musikaletikan, kale espresioa, kaleko bizitza, orokorrean edo zer gauza saltzen zuten kalean, osea, kaleko giro hori eta kulturarekiko harreman eta maitasun hori, aprezio hori hemen antzerki handietatik eta antzoki handietatik kanpo eta zinemaldi eta handietatik kanpo, ba, horren, ba, ezakit, gaizki edo gutxi baloratua dagoen kultura. Eta bestalde batetik ere bertakoen jarrera irekia eta gutxinez nerekiko pasomatu nuen ba beti aurpegi on bat, beti laguntzeko prestutasuna eta laguntasuna eskintzeko aukera. Eta zozer txarra esan bar badut ere, pues esango nuke Txile bezala, herrialde bezala, esate dute askotan, txiletarrek berak esate dute dela estatuatuetako 53. izarra deitzen diote, eta beti ba eredu edo referentzia izan da ekonomia arloan ere, esan ez, begira Txile zeongi doan, begira zegaizki doan Bolivia, begira Argentina, begira Txile zeongi, Txile zeongi, ez? Ba, Txile ongi doa ba, batzuentzako, ez? Beste askorentzako Txile ez da horren polita, eta barne produktu gordina handia izatea ez du esan nahi, zaudenik desberdintasunik eta inzuzen ba, Txile da munduko herrialde desberdintasun sozialak aurren nabariak diren eta hori nik jarriko nuke puntu negatibo bezala.
Ba, hori esan da geratzen da, Txileko bizimodua, historia, politika, paisajeak eta dena errepasatu jonekin.
Eta periko, iruditzen bat zaizu, Mapuche inguruan beste batean, beste programa tein barko duzu, ez?
Hori da,
Mapuche ez dira argentinoak, ez txilenoak, Mapuche dira.
Mapuche herria zitegingo dugu beste batean. Eskerrik asko jon gurekin egoteagatik, placer bat izan da.
Zuei gonbita luzatzeagatik eta egia esan oso gustora honeiz.
Urrengo arte, aio.
Muffin Beltzak.
Eta gu ere bagoaz, denak bukatu behar duelako noizbait gaurko mafin beltzak ere bukatu da, baina lasai egon galdu baldin baduzue bihar berriro goizeko 9:07 FM-en entzutea izango baituzue.
FM-ean errepikapena eta gure podcastean irubebukaitza.eguzki.eus.
Eta lehen ere aipatu dugu Infozazpin, Xorroxinen, Estanda irratian, Bilboiria irratian, Irati irratian, horrera entzun gai duzuela gure irratsaioa.
Horitxa, eguzki.eusen gure saioa eta eguzki irratiko etxe honetako saio bikain hoiek guzia, gure partetik besterik ez, aio.
Ongi bili, hurrengo arte.
Aio! Como el del señor.